Аманжолды өздеріңіз білесіздер, бір жыл бұрын, жарым жыл бұрын Аманжолдың отбасында үлкен қайғылы оқиға болды. Жол апатынан жолдасы Наибы Ақмарал баласынан қоса өмірден өтіп кетті. Сол деген оңай шаруамыз ғой. Бұл айтыстан біраз сыртқары жүрді, қарайып та қалған шығар, бірақ біздің қолқамызбен міне бүгінгі айтысқа ақындарды бастап келіп, ақындардың ағасы болып отыр. Филология ғылымдарының докторы, жастардың мемлекеттік дарын сыйлығының лауреаты, Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер Аманжол Әлтаев. Аманжолмен айтысатын қазіргі біздің айтысымыздың бағы Сара Тоқтамысова.
Жаратқан Құдай дарайы. Бабамның қан басындай тасқа салған, ақында ғұмыр ұзақ тастан арман. Қазақты талай мәрте сыңға салып, қабағын енді ашылдау қасқа жалған. Ақ табан жұмырынды елесінде, қайғыртып жанарында жасқа малған. Кешегі 32-37 олда нәубет еді ғой басқа салған. Тағдырдың төлеміндей азаттығым санғасын аңсап күткен асқақ арман. Тәуелсіздік мерекем құтты болсын, қазағым бақ құсы ғой басқа қонған айы. Сайман атты, кеудемнен жыр бұлағы қайнап ақты. Бұл тағдыр басқа салса кім көнбеген, тағдырым табанымды тайған атты. 3 жыл бойы шықпадым айты суға, айрылып аруымнан айған айға бақты. Әз халқым саған деген сағынышым, кеудеме өлең отын қайта жақты. Еді домбырамды қолым алып, атыма қайта міндім айған атты айы. Енші деп қазағымның сөз қаламын, заманның сыры еді қозғағаным. Армысың алтын сандық ақын сара, өзгеден бұрын басқан өз қадамын. Ұл Абай соқпақ салған жерде туып, өнердің сарайына сөз қаладым. Ағаңмен айтысуға шыққанымда жадырап кетуші еді еу көз қабағым. Көп айдың көрмегелі жүзі болды, армысын ақын қызы боздаланың айы. Ақ отау тігілген соң арман белге, сарағы сыңар болдың тарлан дерге. Киелі жеті суға келін болдың, Сүйімбай жамбыл соқпақ салған жерде. Сол елдің ақжаулықты еу анасы бол, жарқырап бағын жансын барған жерде. Азат ағайын, ұсынайын сіздерге жеміс тойдың
болып. Сағынып келген халқыма айтайын ойды орамды. Ақтарайыншы халқыма күкейде жүрген мол әнді. Екі жыл бойы бұл айтыс екранынан жоғалды. Есесіне кәріс пен түріктің сериалдары түскөйге шауып түр алды. Түсіп қамықтың Аллаға сабыр қылсаңыз алдыңнан асар жарық күн. Біз түгілі ағатай кешегі өткен пайғамбар бір намазда алмап бет 30 ұлын дәуіттің. Бір Алла сізге дем берсін шырымды солай ағыттым. Сахнаға шығып қайтадан тектілігіңді таныттың. Додаға түстің туыстан тұлпарын мініп шабыттың. Еңкейген ғалия болғанша ақтық деміңіз қалғанша есеңді тіктеп жүре бер еркесі болып ой хал. Аман жол ағам азулы көп ішіндегі төбелім болмысы биік басқадан шоқтығы жұрттан бөлегім. Әуелден бекзат басыңыз баласындай төренің. Ақында сара мен болсам салбыр жанақын сен едің. Келім болсың деп сараға айттың ғой елге дерегін. Жетсуға келдім келін болдым рас әкелдім дұғай сәлемін. Өрелі жаным алқада айтпайтын ойдың төменін. Арқаның келіп төріне тартамын жырдың тереңін. Сахнадан сізді көре алмай сағынып қабет көп елім. Шарқ етіп шыққаныңызды ырымға жақсы теңедім. Сарылып тосқан алаңдай сапардан қайтқан балаңдай айызынғанып тыңдашы аман жолыңның өлеңін. Мен даға сенің қасыңда ерке жирендей жеремін. Басқа қындармен шыққанда жауар бұлттай түнемін. Сыбағасын беремін қарындасым деп сенгенсең тағайын сізге негемін. Бойдағы күшім тілімде додаға түсіп бүгінде арыстай алтын басыңды асқақтатуға ой кебедім. Қал жағдайымды сұраған ықыласымай ағаным. Ендеше құлақ түріңіз сөзіңе айтар жауабым. Аңсап кеведім алыстан есілдің ерке самалын. Қыста да өріп гүлдейтін суық дегенді білмейтін. Артқа тастап жетілген жеті суымның алабын. Аралап кеше жүргенде әсем жерлерін қаланың. Әсер етті ме білмеймін ауысқаны ауаның. Бұл жақтың қысы әзірге боратпаған мен боранын. Түймеген менен қабағым сәл суығына арқаның ауырып қалды тамағым. Мейірімің мен саялап алақаның мен аялап жанына жылу сыйлашы жаураған мына сараның. Басқаша дәрі аңсамай ендеше бүгін мен солай емімнің барлық шипасын елімнің
сыйып, тілінден қаймақ өлем сорғаласын, тамырдан сүт келгендей алтын қиып, сартыңнан қалың алаш елен дейтін, көргендей құба жаннан ең алтын қиып, тамаққа салқын тиді деп қоясын, ойыңның жасырмастан артын түйіп. Ерке тотай келін шапыраштының шілдеде де ауырар салқын тиіп ай. Қыз едің қырық белден баған жеткен, сыйымды көрсетейін шамам жеткен. Үлкен саммит өткізіп кеше ғана, төрт құрлықтың төріне бағам жеткен. Талай елдің ханымы келді сонда, алыс-алыс жерлерден табан жеткен. Сар алтындай немістің канцлері, салқын тимей еліне аман кеткен. Кер маралдай ханымы Клинтонның, ол да бізден жоғыдау жаман кеткен. Оймақтай ауызыңа кіріп алып, апырау қандай салқын саған жеткен айы. Шатқалдарда қызарып шие бірден, жазбен бірге береке кие кірген. Қазақтың көшу салты керемет қой, адамға салт дәстүрін әу сүйе білген. Қар ертісті жағалай көшуде күн, найманның қыз келіні бие мінген. Ақ шолпы зерлі қамзол дүрме көйлеп, басында кәмшат көрін күле күйген. Солардың артындағы сарқы тедің, ағытылып отырған тиегіннен. Сарағы соншақ атты шайқалдың ғой, түркіменнің қызындай түйе мінген айы. Артыңда Шыңғыс таудай қырат қалып, қыз дәурен кетті ау сені жырақ қалып. Қыз кезіңде әзілдеп айтысушы ем, сәбиді тербеткендей әу тымақ қалып. Алатаудың келіні болдың бүгін, Алматының баласы ұнап қалып. Шапыраштының келіні шайқалам деп, түйеңізден жүрмеңіз құлап қалып ай.
Екпінімізді сөз қылдың, ерке деп едім еліңде. Шапыраштының келіні шайқаламын деп, түйеңнен құлап қалма дедің бе. Бүйректен сирақ шығарған сөздерің қызық сенің де. Түйелі сұлу көрмеппен қалың найманның елінде. Құлап қап жатсақ түйеден, ағатай сізге сүйенім. Қағыл балатын сараны өзің барсын ғой тегінде. Түйе үшін бол деп көмекке шақырып жатсам елінде. Сарарханның белінде, ел орданның жерінде. Шайқалы өлең шырқаған арманым жоғау менің де. Аман жол ағам қасымда, арқалы жұртым осында. Тербеліп сөйлер күн бүгін, тәуелсіз елдің ой төрінде. Толғаған бір қыз едім жұртым жайлы, жұрт барда ақын қалай құлпырмайды. Айтпақшы бағанағы бір сөзіңді, сара қыз деп ойлама құртыңдайды. Шілдеде де суық тиіп, ауырақ деп шапырашты келініне бұрқылдайды. Әл жуас ерке келін емес едім, ойлаған келін едім ғұрпым жайлы. Суықтан қашасың деп сөгесіз ау, шабытым қалай оған бұлқынбайды. Семейдің аязына шыдаған қыз, анау мынау суыққа қымсынбайды. Жанымды жылы ұстайтын ару едім, жылусыз жанарыма сыртынбайды. Қыз дегенің болашақ ана деген, әжеміздің нақылы ұмтылмайды. Кіндігі ашық тесік арулары көп, батыс жаққа еліктеп жыртыңдайды. Ашық шашық соларды көрген кезде, намысың қалай ғана қырқылмайды. Европаның кемпірі жаулық салмай, жетпісте де қыз болып жылтыңдайды. Оларға таң қалатын түгі де жоқ, жайды, бала кезден әдетім жылы жүру. Ойланып ұрпақ жайды, ұлтым жайды. Бойын жылы ұстамаған келіндерден, ел жұртын жылы татын ұлтумайды. Айтыста тарта сілтеп адырнаны, аман жол ағатайым арындады. Алматының бүгінгі жағдайын, сала қызға айтпадың жаныңдағы. Азақ күннің ішінде жүзік аспақ, Азияданың алауы жалындауы. Естен кетпес қызыққа құяғылмақ, Алатау медеуінің қалыңғары. Спорт сүйір күтуден бәсекені қыз балығы оянып қанындағы. Тек қана бір жағдайға көңіл тоймай, тынысымыз тағы да тарынғаны. Аспан асты елінде асқақтап тұр аспан көз ағайынның сарылдары. Шетелден спортшыны алдыртамыз, шарықтаған қыздай ғып қалыңмалы. Ал соған дамытсақ қой ел спортын, осыған қосыларсыз бәріндағы. Тау көтерір толағай қажымұқандар, ауылдан мүмкін емес табылмауы. Тек қана қу жоқшылық қол байлайды жүрегімнің осыған ауырғаны. Қыз балығы оянып қанындағы, тектілігі туласа тамырдағы. Намысты қолданылмай берет деп бекзаттың артындағы бауырлары. Сенім артып отырмыз халық болып Азияда жарысынан ағымдағы. Қапы қалып қоюы мүмкін емес қажымұқанды туған ел қабырғалы. Көк байрақты көгінде желбіретсін қазақтың наркескендей нарылдары.
Күлдір күлдір күсін етіп күремімді, қуантып көсілуші ем дүреліңді. Түйіңнен сен құласан қарап тұрмай, тосармын құш жастықтай білегімді. Қайтадан боз үнгенге мінгізермін, сарағыз нұрландырып іреніңді. Сол сәтте қожайынның көріп қалып, ауыртып жүрмес екен жүрегіңді. Жеткізіп жеті суға жарман атын, желдірткен жампоз бабам жыр қырдан атын. Сараға бас қостандық алып берген, адамзаттың дүлдулау бір жан ақын. Қосағын қоқан оқы жасамасын, қыз көтеріп тұрғанда қырдан ақын. Жиен құлдың әдеті бар еді ғой, бір жаннан сара қызды қызған атын. Бұрымың білегіме тиген үшін, сынып қалып жүрмесін бір қанатын. Ертеңінде ерке қызе ойлай отыр, ауылдағы адамбыз біз қалатын. Ойдағы жылуыңның құнын білдіп, сарағы сөз сөйледің түйін қылып. Ашып тесік келбеті арулардың, көңілді тұрары рас күйіндіріп. Шығысымның шырайлы сұлуларын, Европа барада үйелдіріп. Өзімізде ештеңе тікпеген соң, Түркия Қытай жатыр күйіндіріп. Қасқа сиыр терісі тулақ болды, құрым тон түкпеген соң иін білдіп. Қара бұйра жүнінде қара қойдым, кәдеңе жаратпадым бұйым қылып. Шикізатпен алысқа бара алмаймыз, өңдеуді қолға алмасам тиімді ғып. Мұнай менен темірің біткен күні, шеткен енді сатасың әу тиын қылып. Өнеркәсіп дамыған ел болайық, әлемді бар жағынан сүйіндіріп. Азияда өткізсе қамдаланып, ол мен қыз жүлде алсын алла бағып. Дегенмен спорттың бар салалары жатқан жоқ біздердегі арналанып. Велоспортты дамыттық деп ой айтамыз, шетелдің жүйріктерін жалдап алып. Кантадорға 5 миллион доллар берген, қазақтай қолы ашып бармақалып. Кешегі менден қалып біз емес пек, құралайды көздатқан еу таңдап алып. Мергендердің ішінде бір қазақ жоқ, қалай біреу шықпайды таңға дарып. Қазақ базарда жүр, қаңтарда алақанын арба қарып. Топқа салар ұлыңды, боққа салмай, өзіңді өзің сыйлай біл арда қалыға. Қаз туған болмасам да асан қайғы, ақын боп ақиқатпен ашам жайды. Неліктен ауылдағы спортыма көңіл толар қамқорлық жасалмайды. Спорт залы бапкері болмаған соң үлкен спорт есігін аша алмайды. Жүлде алатын жігіттер ауылдағы жұптасып жыл құрлаудан аса алмайды.
Аман жолаға құласам үстінен бүгін түйенің, білегімнен ұстап қап кеп отыр мені сүйегің. Бірақ та неге қорқасыз, қызғанбайма деп күйеуің? Қуанбайма ол қайта, сынбай қайтқанға сүйегің. Сіз менің жақын ағамсыз, қарадай қарындасымның, тілеп жүретін тілеуін. Тірегі болған талайдың, біреге юлдың біредің. Қожайынымыз қызғанбас, күйткені оны сүйемін. Қарадай ақын жарымның амандығын тілейді, мен оның сырын білемін. Жең құлдай болса егер, жер-жерді кезіп айт сөзім, қалайша еркін жүремін. Білекте тұрған түкті жоқ, күйеудікі ғой жүрегім. Күйеуден бұрын өзіңіз шөктіре алмай, түйемді қашып кетпесін іреңін. Бәрін айт та бірін айт, халық қой менің тірегім. Құлата қоймас бір қызым, қазақтай қамқор ой ұл едім. Төріңе келіп төгілген жұлдыздарыңдай көрінген, ақындарыңнан жыр қалсын. Ағайын енді қолдасаң, тебіреніп толғасам, еміреніп ой тыңдарсың. Ұлы күніміз келгенде күмбірлеп өлең кеудемде, жақсы істер ғана жырлансын. Саммиттан кейін боп тұрған бүгінгі айтыста сыр бар шын. Меймандар келіп әр елден, атағың асып әлемнен, сарыарқаның төрінде салтанат елім құрғансың. Желбіреп көкте байрағың, асқақта белім айбарың, естілді тағы үн даусың. Арманыңды айтып құраған, намысы биік нұрағам, қонақтарыңның алдында қасқайып сөйлеп тұрғансың. Қазақтың көшін бастаған, қайталанбайтын тұлғамсың. Еліңді төрге жетелеп, беліңді бекем буғансың. Аз беді көрген азабын еңсесіп, өзімнен туған қазағым, талайлар сенен үлгі алсын. Бұл оңғыр елдің өткені, кезеңнен өттің өтпелі. Кемшілік болса кешіріп, кемшілік болса көсілдім, шүкіршілік қылғансың. Тыныштық кетпей жерімнен, ырысқұт кетпей елімнен, өркіндей берші ағайын, талайлар сенен үлгі алсын. Жеті қат жердің үстінде қазақтан асқан кім баршын? Бар ошағымыз бүтін боп, болашағымыз ой нұрлансын. Феодализмде мал бағып, коммунизмге алданып, 80-ші жылдары сергелдең болдың сандалып. Ана тіліңде ұл қызың амандасуға арланып, жүргенде жетті жел тоқсан, азаттық дейтін таңдалып. Қаратып ауыл шаруаны, қалаға көштің жан бағып, саудада жасап үйрендің. Шығыс пенен батыстың тұрмысына таң қалып, үй салып малыңды бақты, қырғыз бен өзбек жалданып. Кредитке міндің мәшине, қарыздың көзі қанданып, жеріңнің майлы жілігің инвесторлар жалғалып. Сорып жатса да отырдық, тәуелсіздікке тәуба қып, ал енді алаш арысың, оянып рухың намысың. Көшіңнің бетін түзедің, жайын аңғарып, бар елді басқан бауырға иманы бойда бар қалып. Ғасырдың өзі шындаған, келешегі зор қалып. Күллі әлемнің төрінде қыран боп ұшып қонданып, ал енді бүгін төрткіл дүние танитын, қазақ боп отсың ой парда.
Қара қыз қарап қойып қара көзбен, тербеніп сөз сөйлейсің қара сөзбен. Түйіңіз түкірінсе қашып кетер, тік бақайым мен емес қала дүскен. Қой бағып жылқы жайып асау мінген, төрттілікке жақынмын бала кезден. Бабамның нар идірген күйін тартып, түйіңді шөктірермін дала кезген айей. Құбылған сөзіңе қайран қалдым, шетіне тірелмесін айлан жардың. Түйесі мен биесі жуас келет, қыздар асау болған мен наймандардың. Бісмілла деп сипасам шөге қалар, сүйікті күлігі ғой пайғамбардың айы. Заманның төзген талай ауырына, құламаған қалыппыз ел дауылына. Талай жыл мойнымызға мінді Мәскеу, арқамыздың қарамай жауырына. Қазаққа артық ақша жұмсатпайтын, тарыны санап беріп тауығыңа. Бір ғимарат тұрғызсаң рұқсатсыз, Мәскеудің шоқ түсетін сауырына. Алған соң қазақ елі бақ қонды қала менен тауылына. Қазақтың нұр сұлтаны көшті бастап, ел бұлды үлкен істің әу ауырына. Үлкен саммит өткізіп Астанада, сүйсініп әлем келді ауылыма. Қазағым татулық пен бірлік берсін, тәуелсіз қазақ деген қауымым ауайы. Тарихтан айтар болсам мұнар аңыз, талай-талай шерденіп жылағамыз. Кеше өткен алқа көл сұламада, көздің жасын көл қылып бұлағамыз. Азиз басын кескенде хан кененің, Алладан азаттықты сұрағамыз. Иншалла тәуелсіздік алғаннан соң, оңаша көтерілді мұнарамыз. Ынтымақ пен береке бәрі бізде, ең басты сол емес пе сыбағамыз. Төрт құрлық төрт құрлыққа мінекей бидік айттып, әлемнің көш басында еу тұраламыз. Тәуелсіз мемлекет құрып берген, елбасы аман болсын нұрағамыз айы. Азаттықтың ақ жолы желетін жол, азаттықтың ақ жолы сенетін жол, әлемнің көшін бастап келетін жол. Ал енді сау болып тұр ақын сара, бойында өнерің көп беретін мол. 70 жылдық тойына азаттықтың жет ұлыңды жетектеп келетін бол. Менен басқа шалдарын Астананың, сара қыз басым түсіп жеңетін болайын.
Екеуміз осы айтыстың кіргіздегі аға көркін тек, әдемі тілек айттың ғой арқаға кебем төркіндеп. Тұғырлы тәуелсіздіктің жеттісін көрсек желпілдеп, сізде келіңіз сол тойға 80-нен асып селкілдеп. Бізде жүрейік иншалла 70-ге жетіп желкілдеп, сарыарқаның төрінде сіз қария мен кемпір боп. Көрініп үкіп бөркім тек менің де жүзім мөлтілдеп, қартайғанда да жүрейік егемен делде ой еркін.
Қаражан білгендерге сөзім құрып, айтыстық сен екеуміз еу сезім қылып. Қазаққа өнегелі ойлар айттым, жамандық атаулыдан безіндіріп. Сусылдап иығымнан түсіп кетті, шапанды кигізенді өзің тұрып айы.
Қазылар алқасы. Аманжол Әлтайып, бұрынғай 10-7 сұқпай. Сара, тоқтамысы ба? Бұрынғай 10-7 сұқпай.